Ons gaan nou praat met Martie van Wyk, pastorale berader. Die enigste vrou vanmiddag, ja, net een van die twee, maar die vrou vanmiddag op ons program, wat dan ook praat, wat is die plan? Tot dan, kom ons luister na hierdie mooi lied, kom ons luister.
You've owned your fear and all your self-loathing. You've owned the voices inside of your head. You've owned the shame and reproach of your failure. It's time to own your belovedness. You've owned your past and how it's defined you. You've owned everything everybody else says. It's time to hear what your father has spoken. It's time to own your belovedness. He says you're mine. I smiled when I made you. I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending. I'll come to find you, whatever it takes, my beloved. You've owned the mess you see in the mirror. You've owned the lies that you're just not enough. You've been so blinded by all your comparing. It's time to own your beloved. Smiled when I made you. I find you beautiful in every way. My love for you is fierce and unending. I'll come to find you, whatever it takes, my beloved.
So luister ons vanmiddag na mooi muziek hier op Lig op Lig en nou praat ons met Martie van Wyk, sy is pastorale berader en soos ons gesê het ook die vrou van die middag wat met ons in vroue maand praat oor die vrou. Middag Martie.
Hallo Willem, hallo luisteraars, dis so lekker om saam met julle te wees.
Vir ons is speciaal lekker om te weet as 'n vrou praat, jy weet dan praat ons nie oor vrouens nie, dan praat ons met 'n vrou. Wat is jou...
Sien is vir my een voorrig.
Ja, jy verteenwoordig een groot groep. So, gelukkig kan die vrouwens nou met jou so harde kruis. Of dan saamstem as hulle wil, nee?
Ja, nee, verseker. Ja, dit is een lekker om...
Nee, goed. Waaroor praat jy vanmiddag met ons?
Ja, soos jy daar gesê, dit is vrouwe maand. So, dit is so lekker. Dit geef ons die geleentheid om... vrouwees te vier, dat uniek en kostbaar is aan een vrou. En ons skepper het verseker 'n spesifieke plan en doel gehad, dus die dat ek die vraag vra, vrou wees, wat was die plan? Want net soos die liedjie waarna ons nou net geluister het, ek is seker die Here het geglimlag toe hy 'n vrou gemaak het. Net soos wat hy geglimlag het oor sy hele skepping. Verlede keer het ons sommer in Genesis 2 vers 23 gelees dat die man so bly was oor hierdie geskenk wat vir hom gemaak was, dat hy sommer in sy vreugde met poesie geantwoord het, toe hy gesê het, hier is hy nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. En die skepper, soos die skepper het beplan het, het hierdie maat wat hy vir die man gemaak het, ons lopende verskille gehad. Fysiese verskille, biologiese verskille en ander verskille wat ons nou as moderne mense van weet. Ons het die vorige keer vir mekaar gesê dat hierdie sigbare en fysiese tekens ook wys na dieper onsigbare geestelike die geestelike karakter van God en wat God se plan en ontwerp vir die vrou was. En dis vir ons belangrik omdat ons na die oorspronklike plan gaan kyk vandag en wat ons ook verlede week gedoen het. Die verskille onder andere is dat hy 'n vrou se vlees sag gemaak het. Ons is nie so harig soos die mans nie. En ons het verlede week gesien 'n vrou se arms is gevorm met 'n hoek. So die Here het 'n spesifieke plan gehad. Hy het haar gemaak om te koester en om te verwelkom, om te reageer. Haar liggaam kan 'n nuwe lewe laat groei totdat dit reg is om gebore te word. En sy kan hierdie nuwe lewe voed en versorg en koester. Ons het gesien hoe mooi hierdie oorhoofse verskille tussen 'n man en 'n vrou verwoord word in die mense benaming. En ons lees uit die slim en diepgaande Hebreëse woordespel in Genesis dat die man van die grondwoord afkomstig is wat krag beteken en dat die Hebreëse grondwoord vir manin weer sag beteken. So dit is eintlik so kosbaar as mens hierdie woorde verstaan en as mens hierdie skatte uit die Here se woord uit ontdek en as dit vir ons lig bring en dit wat die Here beplan het vir vrou wees.
So hier is van die begin af definitief onderskeid gemaak en die Here het 'n spesifieke plan gehad, want jy praat daaroor, wat was die plan? Nou, is daai plan nog in die moderne tyd van toepassing?
Verseker Willem, ek dink daar so baie dinge wat intussen verkeerd gegaan het, maar soos met so baie dinge in die lewe, as die dinge te groot verkeerde pad gevat het en ons weet nie meer wat ek kan doen, is dit partykeer nodig om terug te gaan na die oorspronklike plan. En nou het ons gepraat van hoe hy 'n vrou gemaak het oor hoofd en hoe hy 'n man gemaak het om te wees, maar nou kan jy miskien dalk wonder of jy kan dalk vir my die vraag vra of alle vrouens nou dieselfde gemaak is. Ek dink baie mense wonder oor dit.
Ons weet hulle is nie dieselfde.
Nee, as ons oor vrou wees praat, is dit glad nie wat ons bedoel dat elke vrou presies dieselfde hoef te wees nie. En weet jy Willem, dit beteken ook glad nie dat dit bedoel was dat elke vrou moet trou en kinders kry. En dat dit van die dinge is wat 'n vrou 'n vrou maak nie. Nee, ons is so verskillend. En dit beteken nie dat ons almal dieselfde sal optree of dieselfde sal aantrek of dieselfde keuses sal maak nie. God het elke vrou geskep met 'n unieke persoonlikheid, 'n unieke gawes en 'n unieke krag en elke vrou se lewensomstandigheid of omstandighede verskil ook grootlik van mekaar. Ons Skepper is so kreatief. Vrou wees lyk verskillend van vrou tot vrou en dan lyk vrou wees ook verskillend in die verskillende lewensseisoene van 'n vrou se lewe. So God se plan was nie om elke vrou soos met 'n koekiedrukker op dieselfde patroontjie te maak nie. 'n Vrou wat byvoorbeeld lief is vir sport en wat motorfiets ry, kan net so vroulik wees as 'n vrou wat van blinkers en kant hou en met hoë skoene loop. So omdat hierdie vroue maand is en ons vroue wees wil vier, is het dan so lekker om op die program mekaar te herinner aan die universele eigenskappe ook, wat vrou wees so uniek en so anders van man wees maak. Jy het verlede keer so met reg opgemerk dat die verwysing na die vrou as die sagte een of die swakker geslag of dat die persepsie van 'n vrou wat meer kwesbaar is, kan so maklik misinterpreteer word of dit kan selfs uitgebuit word, jy weet. So dit beteken glad nie dat sy op enige manier minder waardig teenoor die manlike geslag is nie, of dat sy nie sterk is en onmiskenbare krag op 'n unieke vroulike manier het nie. Sy is net anders geskape as 'n man, omdat daar 'n ander plan met haar was. En so wat ons verlede keer gesê het, vrou het kosbare eienskappe wat so eie aan vrou wees kan wees. En dit is die goed wat ons vier. Die goed wat so maklik van nature kom. Goed soos die vermoë om verhoudings te kan bou of om verwelkomend te kan wees. Of 'n gemaklike en 'n veilige tuiste te kan skep waar lewe verwelkom kan word en gekoester kan word. En waar mense versorg kan word en geliefd kan voel, dit kom so van nature vir 'n vrou. Die oorspronklike plan met die verskil tussen 'n man en 'n vrou was dat hulle komplementerend teenoor mekaar sal wees en mekaar sal aanvul. Maar daar was letterlik 'n slang in die gras, as ons dit so kan sê. In die tuin van Eden het hy die oorspronklike prentjie wat vir ons op soveel vlakke skeef getrek is met daai slang in die gras. En God se mooi plan is vir ons kom blur. Sodat ons nie meer die prentjie kan sien nie en nie meer so mooi kan verstaan nie wat die oorspronklike plan was nie. En dit het veroorsaak dat dit wat bedoel was om komplementerend te wees, soos ons verlede keer ook gesê het, nou in baie gevalle eerder meer kompeterend van aard is. En dit veroorsaak dat ons so baie konflik en ongelukkigheid en verwarring tussen die geslagte is. Maar dit veroorsaak ook dat ons so ongemaklik is om openlik oor vrouwees te praat, want ons is so bang om op iemand se tone te trap. Want ons het soveel uiteenlopende opinies en interpretasies oor wat vrouwees is, dat dit eintlik lekker is en dalk miskien, weet nie hoe veilige route dit is nie, maar dat ons net weer gaan kyk wat die oorspronklike plan was.
Gaan jy ons daar voort?
Ja. Gewoonlik wanneer ons begin praat oor vrouwees en die oorspronklike plan, dan veroorsaak het eintlik partykeer of oor die algemeen eintlik meer vrae en antwoorde. En dit maak vrae los soos wat dan van vroueregte en watter implikasies het my vroulike eienskappe op die besluite wat ek neem oor verhoudings, oor huwelik en oor kinders, of hoe beïnvloed dit vrouwees my benadering tot die onderrig of my loopbaan of my werk of jy weet, werk oor die algemeen. Of hoe kan ek 'n sagte gees kweek as 'n vrou sonder om my persoonlikheid te demp of sonder om in 'n lafaard te verander, of wat is my huweliksverhouding meer voel soos 'n hel as 'n paradys? Of hoe vier ek as 'n Christen my vrylikheid as deel van God se plan, as die mense om my nie dieselfde doen nie, of nie dieselfde dink nie, of dinge nie dieselfde sien as ek nie? Ja, as ons oor vrouwees praat en hierdie goed begin gesels, dan denk ek ons het onmiddellik meer vrae as wat ons antwoorde het. En dit bring ongemaklikheid voort en daar's ook baie emosie daarbij betrokke. En dit bring ons by iets wat ek vandag oor wil gesels, oor vrou wees, wat ons ook soms heeltemal misverstaan en wat ook baie konflik en sensitiviteit veroorsaak. As ons weer teruggaan nadat God alles geskep het en tevrede was met alles en God het gesê alles is goed, verklaar God dan skielik iets wat nie goed is nie. En dan lees ons in Genesis 2 vers 18 die woorde, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En sommer direk daarna in dieselfde vers gee hy die oplossing. En hy sê, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En ek wil so oomlik stil staan by die idee van vrou wees as 'n helper. En dit ag voor ek verder gaan wil ek ook sommer sê dit is nie net in Genesis wat ons hierdie konflik ervaar in ons emosies en wat hierdie ding ons ongemaklik maak nie. Ons lees ook in die Nuwe Testament soos in 1 Korintiërs 11 vers 8 van vers 8 af en ek wil net so 'n paar versies lees. Maar ek wil nie op die teksgedeelte ingaan of te veel daarop uitbrei nie. Ons lees daar, die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. Die man is ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. En dan in vers 11, ek het net een versie oorgeslaan, wil ek net eindelijk in vers 11 gelees. Toch het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie en die man nie sonder die vrou nie. Want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die vrou in die wêreld, maar alles is uit God uit. So, hierdie konsep van 'n helper wees, of dat die vrou vir die man geskape is, resoneer baie negatief met mense. Mense veronderstel sommer dadelik as hulle dit hoor, dat dit haar ondergeskik maak, en een mens sien dan hierdie eenrichting prentjie van een vrou wat haar man moet bedien, soos sy help, en as dit in aanhalingstekens kan sit, om deur sy klere op te tel, of sy kos te maak, en ja, hulle wel ons mekaar huishoudelik moet help, mis ons totaal en al so makkelijk die punt hier. As ons hierdie deel van die oorspronklike plan nie verstaan nie, dan staan ons die kans rustig om uit te mis op iets wat eintlik baie mooi en baie spesiaal bedoel was om te wees. Die plan van die helper in hierdie geval maak die vrou nie ondergeskik in haar rol of dat sy as 'n nagedagtenis gekom het omdat die Here besef het dat die man nou nie aan hierdie goeders kan doen nie. Dit is, maak al glad nie minder belangrik nie. En ek wil dit in die tekstvers verduidelik, maar ek wil twee woorde uit die tekstvers uithaal. As ons na die Hebreëse woord kyk vir helper, dan behoort ons as vrouens eintlik baie meer geëerd te wees om dit genoem te word, want hierdie woord helper, ek is nie seker hoe mense dit uitspreek nie, Ezer of Ezer, miskien kan jy help Willem, die Hebreëse woord, word in die Bybel eintlik die meeste gebruik met verwysing na God as ons helper. So, vrou is helper van haar man, dieselfde woord gebruik die Hebreëse tekste ook, die woord helper, wanneer hulle praat van God wat ons help. En om dit te illustreer, wil ek net twee voorbeelde noem. Ons lees byvoorbeeld hierdie woord raak in Psalm 33 vers 20. Die woorde sê, ons vertrou op die Here, hy is ons hulp en ons beskermer, ons eiser. En dan in Psalm 72 vers 12 lees ons hierdie woorde, hy sal die armes red wat om hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. So, 'n eiser bied een soort hulp of een aanvulling wat absoluut en uiters onmisbaar is. Dit is nie sommer net een gemak nie, dit is iets voor sonder die ander een amper nie kan klaarkom nie. En dan, die tweede woordjie wat ook belangrik is, wat ons eindelijk net aan naast sien, is, en dit help ons om die woordjie helper nog beter te verstaan, is die belangrike woord in hierdie tekst, hy eindig met, sy gelyke, en dit is wat die 83 vertaling vir ons gee. Die 53 vertaling sê wat by hom pas. En dan, ek wil sommer net die Engelse woorde ook noem, want dit beskryf dit ook vir my so mooi. In Engels gebruik hulle terme soos fit for him, of a suitable partner. En dan, om na die oorspronklike Hebreëse woord te gaan kyk, dit geef ons baie lig op hierdie tekstvers. Want dit beteken letterlik, die Hebreëse woord beteken soos die teenoorgestelde van hom. Of in Martiese woorde, die ander kant van hom. Amper soos twee teenoorgestelde helftes wat op mekaar pas om dit een te maak. Hoe mooi is dit, Philip? Met ander woorde, die geskikte helper, die gepaste pasmaat wat hom aanvul. Ook die feit dat God gesê het, is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, impliseer dat Adam eensaam was en onvolledig op sy eie. Hy was geskep vir verhouding en met Eva daar kon hy die vreugde en die liefde van 'n ander persoon ervaar.
So hierdie ander kant pas is op al die gebiede, fisies, emosioneel, geestelik, psigies, al die goed wat ons kan dink aan eintlik, pas die vrou as 'n helper, en jy het baie mooi gesê, dat soos God ons helper is, en dit is glad nie in 'n negatiewe konnotasie nie, maar dit, inteendeel, dat as God die helper is, dan is dit daar waar die heerser en die dienende kneg of iemand by mekaar kom, want die grootste, die regte manier om te heers is om te dien. So, helper het glad nie 'n negatiewe konnotasie in hierdie die Hebreëse konteks nie.
Ja, want dat mens, as God as ons helper denk, dan sien mens die volmaakte helper, wat om glad nie in 'n minderwaardige posisie teenoor ons sit nie, in teendeel. En dan, om jou vraag verder te beantwoord, om die implikasie van die vrou as helper te verstaan, moet ons ook God se oorspronklike plan verstaan van waarmee was dit nou eintlik regtig bedoel, waarmee moes die vrou die man help. Ek denk dit is ook iets wat ons totaal en al misverstaan en wat maak dat daar so baie konflik is. Die doel waarmee Adam geskape was om God te verheerlik en om God te dien, eerder as homself te verhef of sy eie belange op te sien. Dit was die mense uiteindelike doel, om God te verheerlik en om te dien. So dit skakel dadelik die idee uit dat die vrou die man moet help om aan sy eie selfsugtige behoeftes te voldoen. Nee, God het die vrou geskep om die man te help om uiteindelik sy skepingsdoel te bereik. Die vrou help die man om God te verheerlik op 'n manier wat hy nie sou kon doen as sy nie bestaan het nie. En Willem, as ons verder dink wat by die skepping gebeur het, die Here het vir die mens die opdrag gegee, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Dis die woorde wat in Genesis 1 vers 28 staan. Hierdie is iets wat die man nie sou kon doen sonder die vrou nie. Sy het 'n onmiskare rol om te speel om die man te help om sy goddelike roeping te vervul. Willem, dan wil ek so een stapie verder gaan, maar ek wil nie te technisch raak nie. Die Here is eintlik so wonderlik, hy het aan alles gedink. Hy het geweet, ons as mense gaan sukkel om diep geestelike konsepte te verstaan. Daarom gebruik hy baie keer beelde uit ons fisiese wêreld om vir ons moeilike geestelike goed te verduidelik, om dit duideliker te maak. En hier wil ek sommer net 'n vinnige voorbeeld, 'n maklike voorbeeld noem, die vaderbeeld. God sê hy is ons vader en hy gee vir ons vaders so dat ons kan weet hoe lyk onvoorwaardelike liefde vir jou kind. Ons verstaan dit net 'n bietjie beter omdat hy ons in daai opsig daai fisiese beeld gee. En iemand het eendag so mooi vir my gesê en dit het my so geraak. Ek verstaan vir die eerste keer die vaderbeeld, want ek het gesien hoe die pa voor my in die kerk sit met hierdie klein seentjie wat hy aangeneem het, en hierdie seentjie is woelig en hy klim en klouter op alles, en hierdie pa het net 'n geduld wat hierdie persoon wat daaroor gesels het nie kon verwoord nie. Hy sê hy het in die eerste keer het hy besef hoe die hemelse pa so volmaakte pa is, toe hierdie pa voor hom demonstreer hoe geduld hy vir hierdie kind het. Hierdie kind was nie sy eie kind eers nie, was sy aangenome kind, en hy het net die wêreldse geduld met hom gehad. En baie keer sien ons dinge in ander mense, soos in 'n vaderfiguur, wat ons duidelijk maak, maar hoe wonderlijk is die Here nie, en hoe groot is die liefde nie vir ons nie. En as ons denk aan hoe mooi hy die beeld van die huwelik gebruik om vir ons sulke diep waarhede te verduidelik oor die evangelie. Die man is van die begin af geskep om die krag en die liefde en die selfopoffering van Christus te reflekteer, waar die vrou van die begin af geskep is om die mensdom se reaksie op Christus en op sy genade en daai skoonheid van hierdie bruid wat wag vir hierdie Christus wat haar eendag sou verlos, dat sy dit verteenwoordig. So net so deel die vrou se hulp aan die man op dieselfde manier uit hoe Christus die kerk help en uiteindelik daarmee God verheerlik. Soos wat die man en die vrou saamkom om vrug te dra en om nuwe lewe in die wêreld te bring, so kan ons ook sien dat die kerk saam met Christus vrug te dra, nuwe geestelike lewe voortbring en nuwe mense tot bekering bring en nuwe disippels in die lewe bring. So saam brei hulle die familie van God uit. En wat gebeur op die ou einde? God word verheerlik op daardie manier. So weer eens sien ons dat uit die dinge van die sigbare wêreld ons kosbare lesse leer van die onsigbare wêreld, die geestelike wêreld. En dit is 'n rede hoekom ons moet teruggaan uit die oorspronklike plan toe en sodat ons al hierdie dinge kan ontdek. So net om hierdie gedagte saam te vat, is die hulp wat die vrou en die man verleen, nie om die man op te hef nie, dit gaan nie oor hom nie. En op die einde gaan dit ook nie oor haar nie. Haar hulp dra by dat beide van hulle groter, meer edel, ewige doel bereik, wat meer of wat groter en meer betekenisvol is as hulle eie bestaan. Sy arbei en dien langs hom, om dieselfde vir dieselfde doel as daarvoor hy arbei en dien, en dit is om God te verheerlik. Maar ons mis so maklik die mooi van God se plan, want die wêreld waarin ons lewe lyk so stikkend en so seer, en ons sien nie altyd hierdie voorbeeld nie. Wanneer ek en jy sien dit daagliks in ons lewe, wanneer ons met stikkende mense en stikkende verhoudings voor ons sit, stikkende huweliksverhoudings, vrouens wat nie trots is op hulle vrou wees nie, huwelike wat verbrokkel, en om dit te illustreer wil ek net gou vinnig twee briefies lees wat mense geskryf het, en dit illustreer die skeefgedraaide prentjie vir my so mooi. So as jy my gaan toelaat, lees ek het net gou dit paar kort, net 'n paar sinne. Die eerste briefie sê: ek is aan die einde van myself. My man het die afgelope 3 jaar elke aand voor die TV aan die slaap geraak. Ek is verbitterd en koester haat in my hart, omdat hy my nie meer lief het nie en my nie meer vasthou soos 'n man sy vrou behoort vas te hou nie. Ek voel uitgemergel en vol haat en ek weet dit is verkeerd. Ek slaan deure toe en ek kla, maar ek kry dit nie reg om vir hom te sê hoekom ek so kwaad is nie. Nou sê hy dat hy moeg is om so sleg behandel te word. Al wat hy vir die afgelope paar jaar doen, is om te skree en my bang te maak. Nou is ek die vark in die verhaal. Ek wag op God se antwoord op my gebedsversoeke, maar intussen is ek net kwaad en moeg. En dan die tweede briefie is my ook baie hartroerend. En dit lees: my stilte beteken dat ek moeg is vir beklei en dat daar niks meer oor is om voor te beklei nie. My stilte beteken dat ek moeg is om my gevoelens te probeer verduidelik. Maar nou het ek nie eers meer energie oor om dit te doen nie. My stilte beteken dat ek aangepas het by die verandering in my lewe en nie meer wil kla nie. My stilte beteken dat ek op 'n pad van selfgenesing is en ek probeer om te vergeet van alles wat ek ooit van jou wou gehad het. My stilte beteken dat ek net met grasie en selfrespek wil aanbeweeg. So Willem, dit is baie duidelik dat ons dit in elk geval nie reg kry nie. Miskien was dit al lank al tyd gewees om te vra, wat was die oorspronklike plan? Of Here wys vir ons wat die prentjie is wat een gedagte gehad het.
Kan ons verwag dat daar verbetering gaan kom?
Willem, weet jy, dit was my so wonderlik geweest om na Christo te luister en ek wil regtig elke persoon aanmoedig om dalk miskien weer op ons webblad na sy praatjie te gaan luister. En dit was vir my so bemoedigend dat hy gesê het dat ons elke dag keuses moet maak wat lewensveranderend is. So as ons op 'n plek kom en ons weet nie watter rigting nie en ons sien dat hierdie prentjie wat ek het is skeef gedraai en hierdie kan toch nie wees wat dit bedoel was om te wees nie. Kan ek voorstel, gaan kyk na die oorspronklike plan. Oorweeg dit as 'n opsie. As jy 'n Christen is, weet jy toch dat die Here ons geskep het vir 'n sekere doel en dat hy 'n plan met alles gehad het. So, daar is hoop, daar is altyd hoop, daar is altyd uitkom. Ja, miskien as ons in die skaapmat situasie met ons vrou wees is, gaan kyk maar net weer wat as die oorspronklike plan.
Jy luister na die program Lig op Lig hier op Maluti FM 97.1. Dit is nou 5:39. En ons praat met Martie van Wyk, pastorale berader, maar ook dan spesifiek in hierdie maand, Augustus maand, praat ons oor aanpassing. En sy praat as vrou, wat was die plan? Martie, as ons in hierdie maand dan met jou praat, spesifiek, wil ek vra, jy en ek, maar jy is 'n vrou, hoe beleef jy dan vrouens se gemoedstoestand? En ons weet daar sekerlik baie gelukkige vrouens en vrouens wat tevrede is met die lewe, miskien met die manier waarop hulle hanteer word. Dink jy die uitdaging vir vrouens word groter of meer makliker in die sin van vroue gelykheid en emansipasie, iets soos vroue maand wat ons klem laat lê op regte en gelyke regte van vroue ensovoorts?
Ja, dit is 'n moeilike vraag om te antwoord. Ek sien baie hartseer, ek sien baie seer, baie gebrokenheid. Ek dink net die skeefgedraaide prentjie moet 'n mens dalk net weer in perspektief sien. En ja, tye het verander en daar is baie meer stemme wat hard raas, sodat ons nie weet waarna om te luister of wat te kant toe nie. Baie mense wat baie opinies het. Maar miskien moet ons as vrouens net weer gaan stil word en by die Here hoor wat sy plan was en is en net weer dit wat bedoel was om te wees vier. Ek wil afsluit eindelijk met baie mooi woorde wat dit wat ek wil sê eindelijk baie mooi verwoord. Weer 'n aanhaling van Elizabeth Elliot en ek wil dit graag sê vir elke vrou daar buite en elke vrou wat luister en wat na hierdie praatjie geluister het, want ek kan dit nie mooier sê as wat sy dit sê nie. En ek kan dit in Engels lees. We are called to be women. The fact that I am a woman does not make me a different kind of Christian. But the fact that I am a Christian does make me a different kind of woman. For I have accepted God's idea of me and my whole life is an offering back to Him of all that I am and all that He wants me to be. Dit is vir my verskriklik mooi en dan wil ek ook vra dat as ons mekaar nou groet, dat jy vir ons 'n baie mooi lied speel wat ek vir jou aangestuur het, om precies hierdie woorde ook net op 'n ander manier te sê. Party mense is so gawe met woorde, ek is nog nie noodwendig een van hulle nie. So, dit is vir my lekker om te kan afsluit met hierdie aanhouding van Elizabeth Elliot, en om dan weer te vra om ons die moeilikie te speel, wat ook mooi woorde het.
Ja, ek is net so 'n bietjie technisch gevang, so gaan met jou klaar praat, en dan gaan ek het speel. Hoekom wil jy ons met hierdie lied speel, Martie? Wat is daaraan vir jou mooi?
Willem, ek dink, ek sal elke luisteraar uitdaag om net na die woorde te luister. En die woorde het my baie diep geraak toe ek voorbereid vir hierdie geselsie, want dit gaan oor hoe wonderlik die Here ons geskep het. Hy het 'n plan gehad en ek dink ons moet dit nooit vergeet nie. dit kan dalk groot verandering in ons lewe inbring as ons net weer gaan stil word en net weer na die plan kyk. En dis sonder om mense in boksies te druk. Ja, tye het verander en ons regtig nie dit nie nodig vir boksies nie. Maar ek dink ook dat ons nie van die Here se plan moet vergeet nie, want dit was 'n mooi plan en dit was 'n goeie plan en dit het die beste vir ons in gedagte gehad.
Martie, het was lekker om met jou te praat. As iemand met jou in contact wil kom, help ons asseblief. Miskien 'n vrou wat ook voel soos die wat daar in die briefies geskryf het, of dalk 'n lekker brief vir jou wil skryf.
Hulle is baie welkom, Willem. Die maklikste manier is om net te skryf, 'n e-pos te stuur aan Martie by Lig op Lig. En Martie, my Martie het 'n H in, so dis M-A-R-T-H-I-E at ligoplig.co.za. En as hulle weer na ons praatjie wil gaan luister, is hulle soos jy in die vorige spreker gesê, baie welkom om na ons webwerf te gaan kyk en ook weer daar te gaan luister. Maar gebruik gerus my e-pos, martie@ligoplig.co.za.
Martie, dankie, tot ons weer gesels, baie seën vir jou.
Baie dankie, Willem, tot ziens, luisteraars.
Nou ja, ons gaan binne 'n paar of 'n minuut of twee luister na Martie se versoek van 'n liedjie. Maar tot dan wil ons net eintlik hier by die einde van Lig op Lig vir elkeen bedank wat vir ons mooi kontak maak, partykeer 'n boodskapie stuur of vir ons dan net bemoedig. Baie dankie vir elke een. Ons is so bevoorreg party van ons luisteraars wat ons so gereeld, partykeer op 'n daaglikse basis vir ons 'n bemoedigende woord of inligting stuur. Ek wil hoop dat julle lekker geluister het vanmiddag en dan gaan ons volgende week weer met die praat hier op Lig op Lig. Maar voorlopig gaan ek groet. Ek gaan oor so 'n minuut of wat 'n Martie se lied speel en daarmee klaarmaak, maar ek, Willem Lombard, groet u dan tot volgende week. Dit is nou net mooi 5:45 en ons gaan binnekort seker die opvolgspan sien wat hier gaan oorneem. So tussenin net 'n stukkie van Dawie Vyver, Dankie Jesus, en dan die Engelse lied wat u sal hoor wat Martie gevra het.
So fearfully and wonderfully made, how could they say there is no God? Reminded every breath that I take, it's by your hand I have been formed. So what am I gonna do with this life you gave me? What could I do but live for your praise? You gave me this breath, and you gave me this strength, and every day I live to obey. Could I do but live for your praise. You gave me this breath, and you gave me this strength, and every day I live to say there is no God.